Občanští demokraté začali vymýšlet strategii pro příští sněmovní volby. Vyzvali ostatní demokratické strany opozice, aby s nimi vytvořili koalici a pokusili se porazit hnutí ANO. Jak by měla finální koalice vypadat? Jaká jsou hlavní rizika jejího vzniku? A mohl by nový projekt doplatit na neúčast Pirátů, kteří o společnou koalici nestojí? Mým dnešním hostem je místopředseda Občanské demokratické strany a předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil. Dobrý den, vítám vás v našem senátním studiu.
Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
Pane senátore, jak vlastně vypadá plán na onu koalici opozičních demokratických stran? Je reálný, má už reálné základy a reálný konstrukt?
Já si myslím, že plán je silné slovo, je to vyslovená myšlenka, o které dneska u občanských demokratů přemýšlíme a podle mých zpráv nejen tam, podobné názory zaznívají i v KDU ČSL, u Starostů a nezávislých, případně u některých dalších demokratických stran, a to, zda bude života schopná, ukáží nejbližší měsíce. A nemůžeme to udělat jinak, než tak, že tu myšlenku vyslovíme, aby se ukázala její životaschopnost. Protože když to neřeknete, tak se o tom nikdo nebude bavit a vlastně nikam nepostoupíte.
Je to něco, co už je projednané nějakým způsobem v rámci ODS?
Jak jsem říkal, je to myšlenka, to znamená projednáno na oficiálních úrovních, to nemáme. Je ale pravdou, že kuloárově se o tom určitě na různých úrovních v ODS již dlouhodobě bavíme, protože vždycky, když hledáte nějaké možnosti, jak zesílit svůj vliv, případně dosáhnout lepších výsledků ve volbách, tak to je to jedna z variant, která se nabízí, protože spojit síly obdobně smýšlejících stran je věc, která se děje třeba i někdy na krajské nebo zejména komunální úrovni.
Ono konec konců, ta myšlenka je stará i několik let. Ty úvahy se objevovaly možná i před minulými sněmovními volbami, jestli si dobře vzpomínám. Ale pane senátore, pro moji představu, je to něco, co bylo třeba alespoň schváleno grémiem Občanské demokratické strany, tím nejužším vedením skutečně? A nebo je to teze politická, se kterou přišel váš předseda Petr Fiala? A vy teď sledujete, jaké na to budou reakce?
Jestli se ptáte na to, zda existuje nějaké oficiální usnesení, tak tomu tak není. Jestli se mě ptáte na to, zda se o tom bavíme a diskutujeme to jako jednu z možností, tak ano. Ale řekl jsem, že toto probíhá na více úrovních v ODS a řekl jsem také, že pokud tu myšlenku veřejně nevyslovíte a nedáte možnost třeba i těm partnerům, aby se k tomu také vyjádřili, tak ta šance, že se dostanete k nějakému výsledku nebo šance, že zjistíte, zda ta věc je reálná, potom je velmi malá. Tak nedá se o věci nemluvit a zároveň zjistit, jak to vlastně je, jaká
rozumím,
je šance.
Tak myšlenku jste vyslovili, tuším, během víkendu. Už se vám zbíhají nějaké reakce a dřív, než se dostanu k reakcím ostatních politických stran, tak by mě zajímaly reakce samotných občanských demokratů, abychom věděli, jak na tom jsou vlastně ti, kteří s tou myšlenkou jako jedni z prvních do veřejného prostoru přišli.
Názory občanských demokratů a názory představitelů jiných stran přicházejí potom vyslovení té myšlenky a přicházely samozřejmě i předtím s tím, že jsou různorodé a objevují se různá ale. A často to třeba bývá dáno i těmi lokálními zkušenostmi. A pokud my máme mít nějakou šanci se potom dostat k nějaké dohodě a třeba potom i ke konkrétní spolupráci, tak je potřeba znát ty plusy a mínusy, napsat si je, položit si je před sebe a říct si, které jsou odstranitelné, které nejsou odstranitelné, a potom si vyhodnotit, zda má smysl nebo nemá smysl tu spolupráci realizovat.
A pane senátore, já vám
jsme na začátku.
S dovolením vstoupím. Vy jste mi totiž úplně neodpověděl. Jaké reakce vám přichází od vašich kolegů z ODS?
Kladné i záporné.
Takže je to zhruba, řekněme, půl na půl.
Já to nepočítám a není to tak, že můžu říct, že to je půl na půl, protože je tady nějaká mlčící většina, pak jsou tady nějací hyperaktivní lidé, kteří reagují úplně na cokoliv a pak jsou třeba někteří, kteří zrovna mají toto jako své hlavní téma. To znamená, já si to netroufnu v rámci ODSky vyhodnotit.
Já se jenom snažím dobrat k tomu, jakou vlastně podporu má ten nápad, se kterým jste přišli uvnitř samotné strany, aby to nebylo tak, že scháníme nebo ptáme se na reakce ostatních politických subjektů, ale přitom vlastně ani nevíme, jak na to reaguje samotná ODS. Jestli by to vůbec ve vaší straně prošlo?
Já počítám s tím, že pokud by to v naší straně mělo projít, tak to bude probíhat standardní cestou a to znamená, že se k tomu budou moci všechny naše struktury vyjádřit, od úrovně řekněme místních sdružení přes oblasti, přes regiony a potom řekněme i třeba přes republikový sněm nebo dokonce kongres. A dneska třeba pan předseda tím svým vyjádřením jenom vytvořil prostor, aby tady mohla vznikat nějaká diskuze o těch kladech a záporech, o těch přínosech a případně nákladech, které jsou s tím spojeny a to umožní potom řekněme udělat správný závěr, že jo? Správně se to vyhodnotit.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává předseda senátorského klubu ODS a místopředseda strany Miloš Vystrčil. Tak aby ti vaši členové, ale i zástupci jiných politických stran věděli, o čem přesněji, řekněme, je řeč. Pane místopředsedo, už máte jasno v tom, jak konkrétněji by ta spolupráce mohla vypadat? Jde mi o to, jestli třeba by skutečně šlo o společnou kandidátní listinu všech těch stran, které by se účastnily toho projektu.
Vy se mě pořád ptáte na věci, které my jsme ještě nediskutovali, protože nevím, jestli to špatně vysvětluji, nebo je to způsobeno tím mým špatným vyjadřováním, ale my jsme dneska ve stádiu, kdy jsme tu možnou spolupráci označili jako možnost. A teď se k té možnosti budou vyjadřovat jak členové ODS, tak naši příznivci, tak případně jiné strany. A na základě toho, jak ta vyjádření budou vypadat, potom se ukáže,
dobrá,
jaký typ spolupráce je možný.
Předsedo, ale
já vám
to
dopředu neřeknu.
S čím vy vůbec do té debaty jdete? Protože je dost zásadní, jestli do té debaty jdete s návrhem na vznik skutečně koalice, tedy jednotné kandidátní listiny, anebo jestli jdete s návrhem, řekněme, debaty o určitém předvolebním příslibu budoucí spolupráce.
To je pořád stejné. Představte si, že by začátek té debaty začal tak, že by předseda Fiala vystoupil a řekl, mým cílem je tohle a tohle, začínám o tom debatu. Když on přímo řekne, čeho chce dosáhnout, teď o tom začíná debatu, tak ten prostor pro tu debatu uzavírá, protože to musí být tak, že řekne, je tady možnost, že bychom na úrovni voleb do poslanecké sněmovny spolupracovali. Těch způsobů, jak se dá spolupracovat, to více. Buď to bude jedna strana, jedna koalice, kde budeme nějak mít rozděleny pozice na těch kandidátkách krajských, nebo to bude nějakým jiným způsobem, se dopředu domluvíme, že poté, co do volby dopadnou, budeme spolupracovat a tak dále, a tak dále. Ale říct dopředu, co já přesně chci a potom nechávat ty ostatní vyjádřit tomu, jak oni by si to představovali, vede k tomu, že oni tu debatu potom neberou jako rovnoprávnou.
To rozumím proto, tomu, ale proto. Když se tedy v tuto chvíli vede ve veřejném prostoru debata o vzniku koalice, tak je to předčasné nazývat to koalicí, jestli tomu dobře rozumím.
Je to jedna z možností, o které, teď mluvím za sebe, o které třeba já i uvažuji. Jo, je to jedna z možností, ale není to tak, že by to byl nějaký cíl stanovený nějakým oficiálním orgánem ODS.
Váš osobní názor, pane místopředsedo, klonil byste se k tomu? Říkáte, že to je jedna z možností, o které uvažujete, ale jestli byste se k tomu klonil? Skutečně ona společná kandidátní listina.
Koalice má smysl jedině tehdy, když ti partneři si věří a když o to oba dva mají zájem. A proto já vám teď neřeknu, zda bych se k tomu klonil nebo ne. Já bych se s těmi lidmi musel potkat, vidět, bavit se, jak oni si to představují. A pokud bych viděl, že o to stojí a že mají zájem spolupracovat a že je jim lze věřit, potom je to věc, která pro mě přichází v úvahu. Ale je hrozně důležité, aby do toho někdo nebyl natlačen.
To skutečně zní velmi nejistě i ze strany vás, co by místo předsedy ODS. Zeptám se jinak, dokdy chcete mít jasno, nebo existuje nějaká hranice, kterou jste si ve straně stanovili, dokdy musí být jasno skutečně, jaký subjekt bude do příštích sněmovních voleb kandidovat?
V tuto chvíli žádnou hranici stanovenou nemáme.
A pokud jde, když bych tedy to vzala z další strany, pokud jde o reakce ostatních politických stran, jak se na to díváte? V zásadě hnutí Starostů a nezávislých, TOP 09 ani lidovci tu spolupráci zásadně nevyloučili. Ale jaké třeba máte reakce? Proběhly nějaká skutečně už jednání na úrovni předsedů stran nebo vedení stran?
Oficiální jednání, kde by jednalo oficiálně například předsednictvo jedné strany s předsednictvem druhé strany, neproběhla. To, že se spolu o tom v rámci jednání poslanecké sněmovny, senátu nebo nějakých jiných uskupení bavíme, to je samozřejmě pravda nebo je faktem, ale není to tak, že by cokoliv dneska bylo formalizováno.
A byť jste říkal, že ty jednotlivé detaily nebo i obecný rámec té spolupráce se bude vyvíjet na základě jednání, tak je něco, na čem občanští demokraté trvají? Typově třeba, že lídrem té koalice by byl Petr Fiala.
Já nevím, jestli správné slovo je trvají. Já zatím ze všech vyjádření, které mám od představitelů jiných stran, cítím, že Petr Fiala je uznáván jako přirozený lídr té případné koalice, pokud by vznikla, což je pro mě důležité a beru to jako, řekněme, důkaz toho, že jsme jako občanští demokraté vnímáni jako, řekněme, ten nejsilnější nebo významný prvek, který bychom v té koalici tvořili. Na druhé straně opakuji, pokud by to mělo vypadat tak, že někdo by v té koalici se cítil tak, že je třeba trpěn nebo že tam má nevýznamnou roli, tak si myslím, že by nemohla být funkční.
Bavíme se, řekněme, jak jsem před chvílí vyjmenovala ty politické subjekty o možné koalici až 4 politických stran. Piráti v tuto chvíli spolupráci odmítli, což by ve volbách v případě koalice znamenalo nutnost překonat 20% hranici voličské podpory. Je to pro vás rizikové číslo? Nebo
pro mě
ne?
To není rizikové číslo. Já si myslím, že pokud bychom v rámci té 4 koalice měli menší ambici než 20%, tak to vůbec nemá cenu dělat.
Další faktor, který jsem právě zmínila, jsou Piráti, kteří tu spolupráci odmítli. Co na to říkáte? Oni to odůvodnili tím, že chtějí jít svojí vlastní cestou, že strany, které jsou s tou koalicí spojeny, jsou, řekněme, spojeny s 90. lety, s neslavnými praktikami 90. let, jak říkají představitelé Pirátů. Co pro vás ta reakce znamená jejich?
Já jsem příliš o těch jejich slovech nepřemýšlel. Já osobně si spíše myslím, že kdyby dostali nabídku na nějakou koalici, ve které třeba ODS nebude, že možná by reagovali klidněji pozitivně, doví, jestli nějakou třeba už nemají. A to, že oni do této koalice nechtějí jít, je proto, že cítí, že by tam nebyli tím lídrem. To si myslím, že je ten hlavní důvod a to všechno ostatní je taková kouřová clona.
Takže to vnímáte skutečně jako problém mezi vámi a Piráty, jako konkurenční, řekněme, souboj?
Problém jako problém Pirátů.
Pokud by se ta spolupráce nepodařila v žádné formě dohodnout, nebo v té úzké formě dohodnout, existuje podle vás nějaká jiná cesta, jak by ODS mohla mít šanci ve volbách konkurovat, nebo dokonce porazit Andreje Babiše a jeho hnutí ANO, které zatím naprosto jednoznačně vede všem průzkumům?
No, cesta je známá, to znamená dělat všechny věci tak, aby bylo zřejmé, že jsme alternativou ANO, která nabízí řešení i těch problémů, které dneska ANO řešit nedokáže, ať se to týká, řekněme, nějaké kultivace politiky v oblasti dodržování ústavy, v oblasti boje proti korupci, v oblasti boje proti střetu zájmu, tak v oblasti, které se týkají úplně jednoduchých věcí, jako je například dopravní politika, nebo jako je politika v oblasti regionálního rozvoje, tam si všude myslím, že ANO zdaleka nedosahuje těch výsledků, které deklarovali a naším úkolem nyní je ukázat, že my máme lepší řešení, proto jsme vytvořili programové týmy, proto dneska vzniká vlastně nová verze programu ODS a my uděláme všechno pro to, aby jsme získali co možná nejvíce voličů a neupínáme se na to, že naší jedinou záchranou je spojit se v nějaké koalici.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává předseda senátorského klubu Občanské demokratické strany a také místopředseda ODS Miloš Vystrčil. Senát bude zítra projednávat ústavní žalobu na prezidenta. Vy jste jeden ze senátorů, který připojil pod návrh té ústavní žaloby svůj podpis. Jaký čekáte výsledek?
Já se přiznám, že si myslím, že je povinností Senátu, respektive senátorů, reagovat na to, jakým způsobem pan prezident se chová dneska k ústavě a jaký dle mého názoru hrubě porušuje. Také je pravdou, že v Senátu existují takové dva silné názory, jakým způsobem ta žaloba měla být podána. Jeden ten názor říká, že jsme měli žalovat pouze ten jeden čin prezidenta republiky, který souvisí s neodvoláním pana ministra Staňka, kde dochází k hrubému porušení ústavy, protože není naplněn článek 74 ústavy. A pak ta druhá skupina senátorů říká, že bychom měli sepsat těch 8 nebo 9 skutků, které prezident za celou dobu svého prezidentování vykonal a které souvisí tu s jmenováním nebo neodvoláním, já nevím, ministra financí Babiše, tu s nejmenováním profesorů, tu já nevím, s ovlivňováním moci soudní. A v rámci dnešního jednání organizačního výboru se organizační výbor rozhodl, že na zítřejší jednání bude zařazena ta více skutková žaloba, která obsahuje popis těch více protiústavních skutků prezidenta republiky,
pod kterou já jsem podepsán.
Já jsem mimochodem podepsán i pod tou jednoskutkovou. Ale tam těch podpisů nebyl dostatek, to znamená, zítra na plénu Senátu budeme projednávat tu víceskutkovou a do jaké míry podpoří tu víceskutkovou i ti senátoři, kteří třeba podporovali jenom tu jednoskutkovou, jenom to neodvolání ministra Staňka, to uvidíme zítra.
Jde mi o to, jestli nemáte nějaký průzkum terénu, řekněme, v Senátu, jestli nepochybně jste zjišťovali, jakou podporu u vašich kolegů to má.
Senátorské kluby probíhají právě v této době nebo ještě za nějakou dobu a ten průzkum bude k dispozici, si myslím, nejdříve zítra ráno a nejsem si jistý, že vám ho někdo řekne.
A průzkum na vašem senátorském klubu, pokud už jste měli prostor o tom hovořit, pane
senátore? Na našem senátorském klubu je to tak, že naprostá většina senátorů by podpořila tu žalobu toho jednoho skutku na odvolání ministra kultury. Co se týká té více skutkové žaloby, tak tam někteří senátoři zatím ještě nejsou rozhodnuti, jak budou hlasovat, takže jsme se dohodli, že si nějakou definitivní sumář uděláme až ráno, aby se to ještě každý mohl rozmyslet a uvidíme.
Vy máte na klubu skutečně poměrně široké plénum názoru na ústavní žalobu na prezidenta. Řekněme od vás, který jste tady tu žalobu připodepsal, až například po senátora Tomáše Jirsu, který prohlásil, že to považuje za hloupost a že sice nechce kolegům sahat do svědomí, ale považuje to i za populismus. Je na tom něco, co pan senátor říká? Je to od vás populistický tah, pane senátore, podání té ústavní žaloby?
Tak pan senátor Jirsa je pragmatik a je přesvědčený, že pokud my tu ústavní žalobu schválíme, že ji následně neschválí poslanecká sněmovna, to znamená, k ústavnímu soudu se vůbec nedostane. A v tomto smyslu on vnímá to schválení té žaloby senátem jako populistické, protože ti, co tu žalobu schvalují, vlastně vědí, že se ničeho nedoberou a tudíž to můžou dělat jenom proto, aby třeba někteří, kteří je potom budou volit, byli rádi a za to je třeba podporovali. Já se sebe musím říct, že v mém případě to rozhodně neplatí, protože já jsem z Vysočiny, kde pan prezident Zeman má příznivce a já si vůbec nemyslím, že by to mělo být tak, že senátor v případě porušování ústavy se bude řídit tím, teď se moc omlouvám, co by si pomysleli voliči. Jestli někdo porušuje ústavu a já jsem přesvědčen, že tak činí, tak mojí povinností jako zákonodárce a zejména člena horní komory je říci, já jsem povinen udělat všechno pro to, aby ústavní soud rozhodl, zda tomu tak je nebo není, protože není možný, aby nejvyšší ústavní činitel porušil ústavu této republiky. A měl bych to udělat i v případě, že mi to nepřinese body jako politikovi, protože to je moje vlastně první povinnost. Já nemůžu říkat, že jedna a jedna jsou tři, když jedna a jedna jsou dvě. Byť by spousta lidí ráda slyšela, že jedna a jedna jsou tři. Ale když jedna a jedna jsou dvě, tak to nejde.
Mimochodem, pane senátore, jak se na přístupu vašich senátorských kolegů projevila ta poslední kauza, kterou jste i vy zmínil, a to je vlekoucí se neodvolávání ministra kultury Antonína Staňka. Jestli vám to naopak pomohlo sehnat příznivce pro ten váš návrh ústavní žaloby, anebo, řekněme to, posílilo návrh té jedno činné ústavní žaloby, nebo jak to přesně říci?
Je to zajímavé, u některých to mělo ten první dopad, u některých ten druhý dopad. To znamená, někdo to, že pan prezident řekl, že je připraven odvolat Staňka, bral jako potvrzení toho, že má podpořit víceskutkovou žalobu, a druhý řekl, on řekl jenom, že je připraven, to znamená, stačí ta jednoskutková, neboť tím, že řekl, že je připraven a neučinil tak, jednoznačně prokázal, že se nechová tak, že by rozhodoval bez zbytečného odkladu. Protože to, že on řekl, že později odvolá, vlastně tím řekl, že koná zbytečný odklad. To znamená, mělo to oba dva typy dopadů, snažil jsem se teď vysvětlit, snad to bylo aspoň trochu pochopitelné.
Zajímá mě ještě na závěr, pokud neuspějete s vaší více skutkovou ústavní žalobou, budete prosazovat i onu jednu skutkovou?
Vy jste byla asi na jednání našeho senátorského klubu, jo?
Nebyla, pane senátore.
A bavili jsme se o tom, já za sebe, mluvím za sebe, si myslím, že bychom měli prosadit víceskutkovou, protože jeden z těch skutků, který je v té víceskutkové žalobě, je to neodvolání ministra Staňka. Tak potom, když bychom odmítli tu víceskutkovou, říkat, že teď tu jednoskutkovou, kdy jsme vzali ten jeden skutek z té víceskutkové a znova to prosazujeme, budeme znova předkládat, mi nepřipadá jako úplně rozumné.
Takže za vás spíše ne.
Za mě, já se v tuto chvíli soustředím na to, aby to dopadlo dobře z hlediska schválení té víceskutkové žaloby. Nevím, jestli teda posluchači to úplně rozumí, to znamená té žaloby, kde je těch více popsáno.
Tak, která je připravována zhruba od ledna, senátor Václav Láska ji prezentoval několikrát. Děkuji vám za vaše odpovědi, pane senátore. Mým dnešním hostem byl předseda senátorského klubu Občanské demokratické strany a také místopředseda ODS Miloš Vystrčil. Díky za vaši návštěvu ve studiu.
Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.